You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Nah, Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya kita akan melihat yaitu topik yang lain yang berhubungan dengan ruang angkasa. Karena pada konferensi ke-50 Lunar and Planetary Science yang diselenggarakan di Woodland, Texas pada tanggal 18 sampai dengan 22 Maret yang baru lalu itu, dibahas tentang penemuan yang diperoleh dari asteroid Bennu dan Ryugu itu. Nah, untuk membahas masalah ini kami mengundang Ibu Dian Puspita Triani atau yang akrab dipanggil Bu Pipit, yaitu PhD candidate dari Universitas Swinburne untuk bidang astronomi. Selamat siang Bu Pipit.
Selamat siang Bu Sri.
Dan selamat jumpa kembali Ibu. Bu Pipit, nah sebelumnya mungkin dari awal ya Bu ya, karena tidak semua orang mengikuti ilmu atau pengetahuan ruang angkasa itu. Jadi asteroid itu apa secara ringkas?
Asteroid itu adalah objek di luar angkasa. Jadi dia ada di tata surya kita. Dia mengorbit matahari, tapi dia jauh lebih kecil dari planet. Seperti itu.
Nah sekarang mengapa Bennu dan Ryugu ya Bu ya itu?
Ryugu, iya betul.
Ryugu itu penting bagi tata surya kita.
Jadi pada teori pembentukan tata surya itu dinyatakan, ada beberapa teori yang menyatakan bahwa sebenarnya asteroid ini merupakan pecahan dari objek yang jauh lebih besar seperti misalnya planet. Namun teori ini belum terbukti, jadi itu masih merupakan kemungkinan. Nah, Bennu dan Ryugu ini permukaannya itu ditemukan memiliki bukti-bukti bahwa ia merupakan pecahan dari benda langit lain yang lebih besar, sehingga bisa menjadi bukti penyokong teori pembentukan tata surya kita.
Nah, satu persatu Bu, ini untuk asteroid Bennu dulu itu, ini katanya yang mengirimkan partikel karbon ke bumi itu bagaimana itu? Maksudnya bagaimana itu?
Asteroid Bennu ini permukaannya itu sangat berpori-pori, jadi sangat tidak stabil, sehingga ketika ada satelit kita yang datang ke permukaannya, impactnya itu menyebabkan dia debunya keluar, jadi ada debu-debu material yang terbang ketika satelit kita menyentuh permukaannya. Jadi
Bu sebentar, Bu Pipit, ini suaranya apa kurang bagus, mungkin agak minggir Bu. Coba agak pindah sedikit begitu misalnya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang penelitian-penelitian yang dilakukan itu, ini kan juga dalam rangka penelitian atau eksperimen NASA juga kan itu Ibu. Nah, apa nantinya sih yang akan dicari atau dilakukan di Bennu itu sendiri?
Untuk di Bennu dan Ryugu itu sendiri, sekarang sedang salah satunya yang menarik itu adalah pencarian air. Jadi di Ryugu itu ditemukan air dalam bentuk hidroksil, jadi dalam bentuk OH. Sementara dalam bentuk molekul H2O sendiri belum ditemukan, tapi rencananya akan dikirimkan misi satelit lagi untuk mencari air di bawah permukaannya. Jadi satelit yang sekarang dipresentasikan di LPSC yang 50 itu baru sampai di permukaan, dia belum mengambil sampel di bawah permukaannya.
Itu yang akan dilakukan oleh ini satelit Hayabusa 2 pada tanggal 5 April nanti itu. Nah, ini apa bedanya antara kedua asteroid itu, Bennu dan Ryugu itu, Bu?
Sebetulnya kedua asteroid itu sangat mirip, hanya ditemukan oleh tim yang berbeda. Asteroid Ryugu itu ditemukan oleh tim dari JAXA, sementara yang Bennu itu ditemukan oleh tim dari Amerika, kalau tidak salah dari Brown University.
Osiris Rex,
ya.
Brown University itu. Nah, Ibu, namun demikian ini kan besarannya itu juga berbeda kan, karena jadi kalau luasnya itu berbeda pasti akan mempunyai perbedaan-perbedaan yang lain kan.
Jadi sebenarnya untuk membuktikan teori tadi pembentukan tata surya itu kita butuh banyak bukti. Jadi kalau buktinya hanya satu itu belum cukup kuat untuk dijadikan penyokong teori. Tapi dengan ditemukannya semakin banyak asteroid-asteroid yang berupa rubber pile atau yang berupa bongkahan, itu makin memperkuat teori. Jadi Bennu ini adalah satelit kedua yang ditemukan yang merupakan bukti khusus bahwa dia merupakan bongkahan dari planet lain yang lebih besar, seperti itu.
Nah, saya masih berbicara dengan Ibu Dian Puspita Triani atau Bu Pipit, panggilan akrabnya, PhD kandidat dari Universitas Swinburne, yang membahas tentang asteroid Bennu dan Ryugu yang baru-baru ini dilaporkan dari LPCC atau Lunar and Planetary Science Conference di Texas itu. Nah, Bu Pipit, nantinya itu apa ini? Selain untuk mengetahui tata surya kita itu, tapi keuntungan apa lagi yang dapat diperoleh bagi umat manusia ibaratnya ini, Ibu, dari studi tentang asteroid Bennu dan Ryugu itu?
Jadi LPSC itu sendiri merupakan konferensi gabungan antara petrologi, geochemistry, geofisika, geologi, dan astronomi untuk meninjau sifat-sifat dari benda di tata surya atau bumi. Jadi dengan mengetahui struktur dari asteroid, maka kita bisa mengeksplor lagi struktur dari bumi kita yang nantinya bisa penting untuk penemuan-penemuan di bidang petrologi atau geokimia dan geofisika.
Bu Pipit, kalau saya mengacu ke kelompok astronomi di atau studi astronomi di Australia dan di Indonesia sendiri, ini sepertinya kok tenang-tenang saja ya, adem-adem ayem saja ya. Apakah memang karena penelitiannya belum selesai atau proyek apapun yang dilakukan, atau memang belum menemukan sesuatu begitu?
Untuk di Australia sendiri sebenarnya fokusnya lebih ke banyak yang galaksi dan ke gravitational wave. Beberapa tahun terakhir ini mungkin belum ada penemuan yang besar sekali seperti saat ANU mendapatkan Nobel Prize seperti itu. Cuman tetap dilakukan pengamatan-pengamatan aktif di teleskop-teleskop besar seperti di untuk radio teleskop Parkes dan Munchausen di West Australia. Cuman memang belum ada gaung yang sebesar ketika Brian Smith mendapatkan Nobel Prize 2011 yang lalu.
Nah, untuk di Indonesia sendiri bagaimana, Bu Bibit?
Untuk di Indonesia sendiri sedang ada pembangunan observatorium nasional di Kupang saat ini, tapi sedang berjalan. Untuk proyek penelitian sendiri masih ada di Bosca observatorium, tapi seperti kita ketahui Bosca udah cukup tua dan alat-alatnya masih update, cuman secara teknologi masih di bawah negara-negara lain. Jadi kita harapkan observatorium nasional nantinya jika sudah selesai bisa membuat kita mengejar ketertinggalan kita di bidang astronomi.
Bu Pipit, satu lagi jawabannya juga singkat, yaitu animo atau minat untuk mempelajari astronomi ini itu bagaimana? Dan saya tertariknya terutama bagi para perempuan.
Untuk di Indonesia.
Oh, dari para perempuan. Dimanapun juga, Bu, di Indonesia atau di Australia?
Kalau di Australia sendiri sekarang sedang ada isu gender balance, jadi ada keseimbangan gender terutama di Astro 3D, di institusi yang saya sedang tempat belajar saya itu diusahakan untuk penerimaan baik untuk PhD student atau peneliti itu 50-50 dari gender female versus male. Dan memang animo sebenarnya ada beberapa kasus harassment untuk di astronomi tapi bukan berdasarkan gender tahun lalu. Cuman tahun ini masyarakat astronomi sendiri sedang berbenah untuk lebih care terhadap isu-isu diversity dan inclusion seperti itu.
Nah, untuk di Indonesia, Bu, jawabannya 30 detik.
Untuk di Indonesia sebenarnya sangat banyak klub-klub astronomi amatir di berbagai sekolah, jadi di SMA-SMA didukung dengan adanya Olimpiade Sains Nasional di bidang astronomi. Cuma untuk karena di kurikulum SMA di Indonesia sendiri tidak ada astronomi, jadi animo ya astronomi tidak masuk dalam kurikulum belajar sekolah formal. Cuman satu-satunya cara untuk menarik masyarakat belajar astronomi itu saat ini di Olimpiade Sains Nasional itu ada bidang astronomi. Jadi mungkin agak cukup susah juga untuk menarik masyarakat Indonesia kalau mereka tidak punya basis pendidikan formal di bidang astronomi seperti itu.
Semoga nantinya pada waktu Bu Pipit kembali ke tanah air, hal itu dapat digalakkan dan diusulkan, karena ini aneh sekali kalau ilmu atau keilmuan yang juga sangat penting itu tidak ada dalam kurikulum di pendidikan Indonesia. Ibu Pipit, terima kasih sekali dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Sama-sama,
Bu Sri. Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.